Martinus artikel fra 1945, Freden. En vældig glædesbølge går hen over jorden. De for millioner af mennesker længe ventede forløsende ord, Tyskland har kapituleret, har nu lydt. Igennem radiobølger, igennem kirkeklokkeklang, igennem avisernes usensurerede spalter og billedreportager, igennem folkemassers jubel, håndtryk og glædestår sender det i øjeblikket. Medens disse linjer skrives, en fuldstændig lysglorie ud over verden. En sejrens rus går hen over jorden. De dræbende våben er bragt til tavshed. Den dyriske morbølge er standset her på vore breddegrader. Tyskland har kapituleret, med disse ord skabte det evige forsyn atter lyset i mange menneskers hjerter og bragte den håbets gnist til atter og funkle. Der skal blive en fredens og kærlighedens varmende ild i alles øjne, i alles sind, i alles tale og gerning. Men endnu er det kun et håb. Man må ikke tro, at tingene nu er fuldbragt, og at alle bekymringer hermed er fjernet fra verden. Den glædesbølge, der i dag går hen over jorden, er absolut ikke det samme som en fundamental fred. Det er vidunderligt, at bomberne og de øvrige krigsapparater er bragt til tavshed, og myrderiernes masseudfoldelse dermed er standset eller indskrænket til det mindst mulige, men fred i absolut forstand, det er det ikke. Så længe glædesrusen kun er en sejrsjubel over en slagen og lemlæstet fjende, og så længe denne fjende nu ifølge gengældelsens love skal sukke og stønne under fornedrelsens åg i savn og lidelser, i trældom og armod som en paria i nationernes samfund, der er den totale fred absolut ikke i verden. Der er jorden endnu skuepladsen for dommedagen næstomæne. Et undertrykt folk vil aldrig ophøre med at længes efter befrielse. Og længslen efter befrielse vil uundgåeligt bevirke undertrykkernes undergang. Det er den rå magts uundgåelige lov. Det er naturens egen skabelse af retfærdighedens ligevægt. Et folk, der undertrykker, vil således aldrig kunne undgå selv at ilde mod det dommedagen næstomæne, det med denne undertrykkelse opretholder for andre folk. Intet folk, ingen nation kan nogensinde undgå en regnskabets time. Er det ikke det, verden i allerhøjeste grad lige har erfaret? Har det store verdensdrama ikke i et kolossalt format vist menneskeheden, at den skæbne, man tiltænker og påfører andre, kommer man til sidst til selv at ligge under for? Er nævnte drama således ikke blevet en virkelig bekræftelse på, at det vi vil, at andre skal gøre mod os, må vi først gøre imod dem? Er det ikke i jordens historie nu blevet en tilstrækkelig kendsgerning, at hovmod står for fald? Har livet nu ikke i en urokkelig grad stadfæstet, at et folk, lige så lidt som et enkelt individ, er kommet til verden for at lade sig tjene, men for at tjene? Er det ikke, grundet på en misforståelse af dette princip, at jordkloden i dag har fået et stort sår, der hedder Europa og er stærkt i færd med at få et til, der hedder Japan, for uden de store skrammer og buler, den har fået på den øvrige del af sin ellers så skønne overflade? Der er ikke på jordkloden, lige så lidt som på nogen som helst anden planet eller verden i universet, gengældelsesfrit nogen plads for et samfund af undertrykkere, en slags herrefolk. De evige verdensloven betinger urokkeligt, at alle må tjene alle. Der er således absolut intet i livet, der berettiger noget væsen eller folk til kun at leve for at blive betjent og dermed stjæle andres frihed og ret til livet og glæden ved at opleve solens klare lys. Det nytter således ikke at kamuflere sin undertrykkelsestrang, skadefryd, hævngerrighed og magtbegær med begreberne retfærdig harme, hellig vrede eller retfærdig straf. Denne kamuflage er, selv med kirkens og præsternes medholder og velsignelse, alt for let gennemskuelig for den kosmiske livsindstilling, som store dele af jordens menneskehed nu begynder at være modne for og allerede iler stærkt i møde. Er det ikke netop denne kosmiske indstilling eller evne til på anelses- eller følelsesmæssig måde at fornemme en større eller mindre afsky for krigens og hævnens metoder, der har svækket tilliden til den overleverede kristendommes kirkevæsen og præsteskab og afstedkommer de mange tomme stole under de autoriserede gudstjenester? Ser det ikke ud til, at præstekaldet i mange tilfælde ikke mere er et helligt kald, hvilket vil sige et kald, der står højt hævet over alle partier og dermed over enhver krigstoparter, forsvareren såvel som angriberen? Er præstekaldet ikke i mange tilfælde blevet en blot bar tilfældig levevej? Har det store verdensdrama ikke netop vist os præster, hvis rette hylde egentlig var på krigerens plads? Har der ikke været præster, der forlod deres høje guddommelige kald for at svinge sabotagens dødbringende fakkel over fjenden? Ja, det er ikke for at udløse angreb eller indignation af nogen art over disse personer. Deres handlemåde er jo rent jordmenneskeligt set en heltegerning, og som sådan vil den blive fejret. De har jo på deres vis våget livet i troen på retfærdighed. De har sat deres liv på spil og dermed ment at skabe frihed for dem selv og næsten. Det er noget, man ikke kan tage fra dem. Men de satte ikke deres liv i våget ved at vende den højre kind til, hvilket absolut hører det virkelige hellige præstekalds sande udøvere til. De satte det, derimod i våge for at myrde eller lemlæste fjenden eller i det mindste for på en hver anden tænkelig måde at skade ham. Men det viser os jo netop, at sådanne præster ikke er præster, men derimod i en nok så høj grad hører krigernes eller soldatenes domæne til. Og jo dygtigere, de er til at sabotere, til at myrde og lemlæste fjendenes mennesker og ødelægge hans materiel, desto større heltemæssige krigere eller soldater, må disse præster erkendes at være. Og her er deres rette hylde, deres virkelige normale og berettigede plads i deres stats- eller nations tjeneste, så længe de dyriske anlæg i menneskeheden endnu er så stærke og farlige for al spirende kultur, sand humanitet eller næste kærlighed. At de til en vis grad endnu kun kan holdes nede med den samme rå og brutale, dræbende magt, der netop er de dyriske anlægs særkende. Men som præster inden for den virkelige eller absolute kristendom er disse væsener en misforståelse. Det væsen, på hvem den kristne kirke er funderet, sagde jo til sin egen discipel, stik dit svær igen i skeden, ti hver den, som ombringer ved svær, skal selv omkomme ved svær. For at være en trofast discipel af dette væsen og dermed udgørende en sand kristen, må man vel opfylde dette hans ønske. Og den, der bliver autoriseret som præst inden for kristendommen og ligefrem skal være lærer og underviser i kristendom for ikke at sige sjælesørger, kan da umuligt udgøre en undtagelse herfra. En præst, der hemmeligt eller skjult, ja, måske endda under sin præstekjole, bærer mordvåben, revolver eller bomber og i sin hjerne kun rummer tanker eller ønsker om sønderknuselse af den formentlige fjende, hvilket i virkeligheden vil sige, hans næste, kan umuligt være nogen særlig overbevisende autoritet i absolut næste kærlighed. Dette gælder naturligvis også de præster, der har valgt at svinge krigens stræbende fakkel i landsforræderiets favør. Hvis alle næstekærlighedens repræsentanter var udstyret med sindlag som disse præster, vil der aldrig nogensinde kunne opstå en virkelig fred i verden, ti da måtte verden endnu udelukkende kun være befolket med glimrende krigere, vældige sværdets mænd, værdige repræsentanter for den rå brutale magt og overlegenhed, det dyriske livsprincip, den stærkeres ret eller magt for ret, kristendommens og dermed kulturens, humanitetens eller næstekærlighedens totale modsætning. Den kristne verdensreligion er således ikke en kriger- eller soldaterreligion. Den er ikke baseret på at opflamme hads eller hævnens kræfter med straf og død over fjenderne. Den er ikke i nogen som helst retning i sig selv en inspiration til krig, had, hævn eller gengældelse. Den er derimod i allerhøjeste grad en fredenes religion. Uden opfyldelsen af dens principper vil der aldrig nogensinde blive barmhjertighed, forståelse og tilgivelse af begået uret. Men uden barmhjertighed og forståelse, hvilket igen vil sige retfærdighed, vil en virkelig eller absolut fred på jorden være en umulighed. Man må derfor forstå, at der skal et mere inderligt og højere intellektuelt præsteskab til end det autoriserede kristne præsteskab synes at udvise. Det virkelige ophøjede eller hellige præstekald kan ikke være et blot opart levebrød. Den fødte kriger eller soldat kan gribe i sådanne tilfælde, hvor han er født i dagmilitariseret statssamfund, hvor der ikke er nogen særlig fremragende position og beundring for ham at opnå i krigerhåndværket, og så igen kan svigte i en sådan situation, hvor en for staten ulykkelig omstændighed at og har gjort krigerhåndværket aktuelt eller midlertidigt populært. For skabelsen af en virkelig og absolut urokkelig fred i verden, må staternes religiøse liv og dettes præstskab være af en så inderlig ophøjet, human og intellektuel natur, at det står absolut højt hævet over enhver krigs to parter, angriberen og forsvareren. En magt, en kraft og visdom, der ikke står absolut hævet over de to parter, deler sindlag med enten den ene eller den anden af nævnte parter, og kan således kun repræsentere et ophav, der absolut må være partisk. Hvordan skal et sådant ophav kunne være en retfærdig dommer, eller fredsstifter i en krig, hvor det hverken kan hæve sig op over angriberens eller forsvarens synspunkt? Her må det jo selv uundgåeligt være angriber eller forsvarer. Noget andet stadium forfindes der absolut ikke for et sådant ophav. Findes der da i det hele taget noget andet stadium i tilværelsen? Må ikke alle jordmennesker nødvendigvis være angribere eller forsvarere af dette eller hint? Nej, absolut ikke. Der forekommer et stadium i tilværelsen, hvor væsenernes sindlag for længst har ophørt med at være et angreb på næsten, et sindlag så opfyldt af forståelse af alle hans ukærlige og generende handlinger, at man ser, at verdensgenløseren havde ret, da han på korset kosmisk analyserede sine bødler og udtrykte denne sin analyse i det lysende ord, ti de vide ikke, hvad de gør. Vi ser her i denne hans situation, at han havde et sindelag, der hævnede ham højt over krigens to parter og bevirkede, at han ikke var angriber af sine bødler, lige så lidt som han var forsvar af sig selv. Det overlod han til sin evige fader, i hvis hænder han overlod sin ånd. Han blev virkeligt her for den, der kosmisk kunne se og høre, synliggjort som en mental fyrste, en fredens konge. Men det er rigtigt, at den store almenhed kan ikke fatte et sådan sindelag, og dog er det denne mentale tilstand, den er hjertet begærer. Ti dette sindelag er intet mindre end den virkelige og absolute evige fred. Intet under, at mesteren måtte udbryde, mit rige er ikke af denne verden. Det er dette sindelag, der igen er det samme som den hellige ånd, det sindelag, som det er hans disciples mission i form af den sande og virkelige kristendom at forberede, dygtiggøre og optræne alverdens mennesker i, så de senere kunne blive modne til selv at blive overskygget eller opfyldt af talsmanden den hellige ånd i deres eget personlige legeme og midt i en jordisk fysisk tilværelse opleve den virkelige over al krig fremtrædende forklarede tilstand, der i kraft af den højeste guddommelige visdom ikke kan være angreb eller forsvar, men derimod udelukkende er forståelsen af, at alt er så godt og dermed oplever den fundamentale tryghed, det således er at vide, at ens ånd, såvel som ens næstes ånd, er i den evige faders kærlige favntag, ligegyldigt hvad der så end måtte ske for vores øjne. Denne tryghed, og kun den alene, kan være den absolute fred. Den virkelige og absolute fred, såvel i det enkelte individs sind som i nationernes, er altså det samme som den hellige ånd. Men begrebet den hellige ånd har ligesom så mange andre begreber fra Bibelen eller den hellige skrift fået et skær af naivitet eller primitivitet over sig. Dets klang hører ikke med til den moderne såkaldte gode tone. Og det er jo højst uheldigt, eftersom nævnte ånd netop er den strålende og lysende fred i verden, alle jordmennesker mere eller mindre længes hen imod og til sidst slet ikke kan leve for uden. Men det ville være en fordel, ja, et overordentligt stort plus i krigens afskaffelse og oprettelsen af denne fred på jorden, hvis alle de væsener, der er blevet den så officielle autoriserede forkyndere eller præster og ypperste præster, forstod, at den hellige ånd er det samme som kosmisk videnskab, den absolut realistiske viden om selve verden, saltet eller kosmos, navnlig den side ved kosmos, der udgør de jordiske love både i og uden for staterne, de love der betinger, at en absolut fred umuligt kan eksistere eller blive til uden at være identisk med opfyldelsen af dette, at elske sin næste som sig selv. I samme grad som noget menneske mangler evnen til at praktisere denne opfyldelse, i samme grad vil der mangle fuldkommen fred i det sind og væremåde. Det må derfor være en absolut betingelse, at forståelsen heraf i en større eller mindre grad må være til stede inden for de sejrende stormagter og rollehavende i det store verdensdrama, hvis disse virkelig skal kunne afstedkomme en absolut fred. At acceptere en slagen eller knust fjendes kapitulation volder ingen vanskeligheder. Denne dikterer jo næsten sig selv. Men denne acceptation er absolut ingen garanti for en verdensfred. Den giver intet som helst grundlag for, at krigen virkelig er ophørt. Krigen er ikke blot en indre jonglering med skydevåben, sprængstof, krigsstanks og bombemaskiner. Den repræsenterer også en anden vældig kraftorganisation, som brænder, flammer eller gnistrer, selv efter at disse mordinstrumenter er bragt til tavshed, nemlig den psykose, der hos sejrherrene eventuelt udløser sig i magtbegær, hævnlyst, ublu krav om erstatning, undertrykkelse af den slagne fjende og lignende. At en sådan psykose ikke mere nævnes ved disse her nævnte navne, men helst nævnes som retfærdighed, er kun et glædens tegn, ti det tyder på, at den intellektuelle almen standard dog er så langt fremskreden i udvikling, at man forstår, at kun, hvad der kan gå under dette navn, kan udtrykkes og erkendes som kultur, som humanitet eller kristendom. Det store problem bliver derfor dette at kunne skelne, hvad der er retfærdighed og hvad der er kamufleret had eller hævn, kamufleret ønske om at straffe fjenden, angst for ikke at få erstatning for de af fjenden påførte materielle tab, ti det er alle sådanne bevidsthedstendenser, der i al almindelighed er de absolut førende i sejrherrenes mentalitet. At de samme bevidsthedstendenser ikke i en alt for udstrakt grad vil være til stede i de overlegent sejrende magter over for det slagne Tyskland, og ligeledes over for det kommende eventuelt slagne Japan, er inderligt at håbe. At Tyskland nu er en afvæbnet nation, betingelsesløst underkastet sejrherrene, betyder, som før nævnt, absolut ikke fred i ordets bogstaveligste forstand. Det betyder kun en forløbig standsning af realistiske, fysiske våben. Det betyder kun, at det overvundne folk er blevet en fange med håndjern på. Problemet bliver derfor, hvad der gemmer sig i bevidstheden af den, der bærer håndjernene. Bevidstheden består jo af tanker, og tankerne fødes af oplevelser. Men hvilke tanker et fængslet, bastet og bundet væsen skal have, bestemmes jo så at sige udelukkende af, hvilke oplevelser vedkommende væsens fangevogter eller overmænd giver det adgang til. Giver de fangen adgang til oplevelse af absolut retfærdighed, hvilket de gør, hvis de har den hertil fornødne intellektuelle udvikling, så de ved, hvad virkelig retfærdighed er, så kan fangenes tanker ikke undgå at beskæftige sig med denne hans fjenders handlemåde over for ham. Men ved at så retfærdighed kan man umuligt afle had. Kun det, man sår, kan man vente og høste. Fangenes bevidsthed er således en slags mental jordbund, i hvilken man kan så. Sår man ikke retfærdighed i denne jordbund, skal man ikke vente og høste fred, der jo er det samme som retfærdighed på samme måde, som uretfærdighed er det samme som ufred. Men hvordan skulle vel også en så uhyrlig afvigelse fra naturens urokkelige lov, som dette måtte være, kunne finde sted? Man har da aldrig set en mand så ukrudtskerner, og der er avle hvide kerner. Tror nogen, at dette kan finde sted? Hvorfor skulle så et sådant fænomen kunne finde sted inden for det mentale område? Nej, freden er også noget, der umuligt kan avles uden ved os så den specielle kerner. Sår man ikke den rene fred s sædekorn, men lader dem være iblandet ukrudt, vil den fred, man høster, i tilsvarende grad også være iblandet ukrudt. Det store problem i verdensfredens skabelse vil derfor i dag være behandlingen af den store verdensfange Tyskland og eventuelt senere Japan. Med hensyn til verdensfredens skabelse kommer man ikke uden om behandlingen af disse to store fanger. De udøver hver især en kapacitet på mange millioner mennesker. At der inden for sådanne to store menneskehobe findes genier eller vordende genier på mange forskellige områder i kulturmæssig opbygning og kulturmæssig nedbrydning er naturligvis en selvfølge. At den behandling, som de to fanger s overmand, de allierede nationer, der igen så at sige er det samme som den øvrige verden, giver de to fanger, vil det være afhængigt, hvilken af disse to slags genier, der skal komme til kulmination eller blomstring. Behandlingen kan være en sådan undertrykkelse, en sådan berøvelse af frihed og livsløst, at de kulturmæssigt nedbrydende genier lige frem i lyntempo for alle sine lidelsesfælder, de undertrykte folkehobe, over på sin side. Disse folkehobe kommer til at se i disse genier deres befrier eller redningsmænd. Disse genier vil nemlig på enhver tænkelig måde opflamme deres proselytter med fantastiske drømme om befrielse, om tilegnelsen af et kommende herrevælde over undertrykkerne. Og er der noget, et stærkt undertrykt folk hellere vil høre og hellere vil skænke sine tanker, sin vil i og kræfter? Er ikke den i ørkenen af tørst sine færdige vandre henrykt ved synet af enhver oase, med det for ham livsbetingende vand, der måtte dukke frem over horisonten i det fjerne, indtil han opdager, at synet kun var et fatam organa, og at han ved at gå efter det eventuelt er kommet endnu længere bort fra ørkenens ordinære, alfare veje til brøndene og derfor nu må vandsmægte til døde? Er det ikke netop en sådan erfaring, der i dag er blevet verdens mest realistiske? Hvorfor ligger så mange af verdens store millionbyer i dag i ruiner? Hvorfor er så ellers så mange millioner af mennesker døde i disse ruinhobe eller lemlæstede på krigens øvrige valgpladser? Hvorfor er så også så mange tusinde individer i dag hjælpeløse krigsinvalider? Er det ikke en følge af iværksættelsen af et eller flere nedbrydende geniers overlegne erobring af store folkemassers medhold ved hjælp af glødende, fanatiske påstande om skabelse af befrielse, livsrum og andre store goder? Er det ikke et resultat af disse geniers strålende evne til at masses ugere eller opfanatisere folkemængder til udfoldelse af alle de mest uhyggelige, laveste og dyrske uredrifter i disse massers mentalitet? Bindestreg minus hvordan går det dog til, at sådanne genier ligefrem har kunnet rejse en så gigantisk magtbølge på usandhed, falske løfter, indbilde idealer, gunstig folkestemning, at de midt i kristne kulturstater, hvor hvert enkelt individ er døbt og konfirmeret i faderens og sønnens og den hellige ånds navn, ligefrem har kunnet iværksætte en fuldstændig raceforfølgelse eller direkte raceudslettelse, dræbe mennesker blot fordi disse mennesker tilhørte en bestemt race? Hvordan går det til, at disse væsener har kunnet få magt til at tvinge tusinder, ja, millioner af andre mennesker, der endda må erkendes og tilhøre deres egen race, til slavearbejde for sig, tvinge dem fra deres land, deres hjem, deres hustruer og børn, deres venner og pårørende, deres livsstilling og interesser for på en eller anden måde helt og skulle udnyttes i befordringen af deres eget folks og fædrelands undertrykkelse eller udslettelse. Hvordan går det til, at man pludselig kunne stille disse medvæsener over for valget, enten slavearbejde, undertrykkelse og nedværdigelse eller også vandsmægten eller sejkbineri til døde i anstalter for kulmination af menneskelig grusomhed, sadisme og lystmord? Hvordan går det til, at nogle af jordens største og fornemste litterære værdier brændes på tårne til fordel for en litteratur, der kun er propaganda eller reklame for en primitiv mental tilstand, der for århundreder siden allerede er udlevet af jordmenneskehedens kerne i form af beserkakultur, vikingeidealer, østerlandsk slavediktatur og romersk arena sadisme? Hvordan går det til, at de nævnte mørke genier, midt i det 20. århundredes moderne kulturstater, fik magt til at kulminere i krænkelse af ejendomsret, manifestere indbrudstyveri i ordets allerstørste betydning, røveri af andre staters museers kostbareste kunstskatte og kulturværdier og hver især hjemføre disse som privatejendom? Hvordan går det til, at nævnte genier fik magt til, ved hjælp af støjsendere, censur, forbud, spionage, angiveri, tortur og dødsstraf, at kunne lukke de okkuperede områder eller røvede terrænger og stater ude fra hele den øvrige verdens kulturudfoldelse og således spærre de undertrykte folk inde i en mental kælder, hvor de åndeligt set kun kunne ernæres med de dræbende tanker og sadistiske foreteelser, der befordredes af diktatorernes magtsyge og selvtilbedelse? Måtte ikke enhver form for ustabiliseret civilisation, kultur og humanitet netop tilintetgøres i en sådan mental skruestik? Er det noget under, er det nogen mærkværdighed, at en sådan kulminerende vildfarelsesvirkninger og misbrug af magt til sidst absolut måtte føre sine ophav til selvmord? Store masser af sine tilhængere til krigsforbryderne eskafot, lignende af andre masser, som gammelt skrammel, til store lossepladser i form af uindviede, kæmpemæssige fællesgrave og efterladende en overordentlig stor part af den overlevende almenhedsindivider som fordummede stakler og invalider, endnu uvidende om, hvad det er, der i virkeligheden er sket. De er overladt til sejrherrenes nåde og barmhjertighed. Mange har foreløbig kun ruinhobe til boliger og får deres daglige mad opdelt i rationer, der ikke er baseret på, hvor meget de kan spise, men derimod hvor meget, der overhovedet er tilbage at dele af mad i verden. At sådanne mennesker, som i mange tilfælde er blevet ribbet for alt, ægtefælle, børn, hjem og livsstilling og andre af de ting, der for dem gjorde livet værd at leve, har mistet af levende til at tro på livet og dermed mistet al arbejdsløst og glæde ved at være til og nærmest er på selvmordets rand, ture vel heller ikke være ufatteligt. At der rundt om i det store dramas områder, de fra okkupationen nu frigivende lande, i dag findes mange ædle mennesker, der faldt for den store propagandalavines foregøjling af den ny frembrusende magt som idealisme, uden at de derfor har bedrevet noget ukærligt, været landsforræd der, angivere, stikkere eller på anden måde været tilhængere af samme idealisme's bloddrypende og nedtrumlende side, er naturligvis også en kendsgerning. At sådanne mennesker, der i kraft af deres kærlige sindelag, er holdt borte fra de bloddryppende handlinger og derfor kun har været en slags passive medlemmer af den dem foregøjlede idealisme, kan naturligvis ikke skæres over den samme kamp som alle de, der med liv og sjæl er gået op i myrderiernes, terrorens, stikkervirksomhedens og raceudslettelsens manifestationer. Det er at håbe, at dette må komme til almenhedens forståelse og kundskab i en noget højere grad, end det hidtil har været tilfældet, si ellers vil denne almenhed, der dømmer på blot og barløse rygter, i en alt for høj og tydelig grad afslører eller kompromitterer sig selv som værende i slægt med den ideologis principper, som den netop dømmer og anklager ovennævnte væsener for at tilhøre. Men det store problem for jordmenneskeheden af i dag er stadig selve den virkelige årsag til, at det store verdensdrama således har kunnet iværksættes af nogle ganske få individer. Hvad det virkelig er, der har bevirket, at disse individer har kunnet få en så overordentlig magt, at de kunne bringe hele jordmenneskehedens normale kultur og sjæleliv i fare, er stadig et uløst mysterium for den store offentlighed eller almenhed. At dyrene kæmper med hverandre og betragter fremmede raser som dødsfjender er ganske naturligt. De har ikke intellektualitetens strålende begavelse eller tænkeevne. De kan således ikke som kulturmenneskene følge solens og stjernernes gang eller lade elementerne arbejde for sig. De har ikke indsigt i udviklingens eller evolutionens foreteelser. De har kun lige akkurat deres naturlige forsvarsvåben, deres klør og tænder, deres listighed eller snedighed, deres kamufleringsevne og lignende. For disse væsener er der ingen vej til opretholdelse af livet udenom benyttelsen af disse medfødte organiske foreteelser. Men mennesker, der benytter sig af de samme dyriske foreteelser og metoder, og men i en noget ændret form, hvor tænderne og kløerne, som kampmiddel, for længst er blevet overtrumfet og afløst af de moderne mekaniske og kemiske krigsvåben, skønt det samme væsener er i besiddelse af mirakuløse intellektuelle kræfter, er absolut ikke virkelige kulturmennesker. De er endnu i en overordentlig stor udstrækning primitive naturmennesker. De er repræsentanter for selve dyreriets kulmination. Vi har således her virkningerne af de nedbrydende geniers udfoldelse og medhold hos folkemasserne. Men hvordan går det da til, at sådanne genier i nedbrydning af kultur og humanitet kan få en så overdådig magt, at de kan vildføre hele folkemasser, hele verdens riger? Bindestreg minus ja, først og fremmest er det naturligvis, fordi der på bunden af disse folkehobes bevidsthed, under den kristne og buddhistiske overflade endnu ligger tendenser i retning af en hævn eller straffelyst, der i særlige givende situationer kan bringes til latter og flamme op, blive til en total ødelæggelseskraft. Men hvordan er de givende situationer opstået? Hvad har foranlediget dette vældige masse opbud af morenergi? Ja, her vil man vel svare, erobringslyst, lysten til at være et herrefolk, hvilket igen vil sige, et folk, der ikke på nogen som helst måde skal kunne blive genstand for undertrykkelse eller gene fra noget andet folk, men derimod kan befale og byde over disse. Og spørgsmålet bliver, har der da været en sådan undertrykkelsestendens eller udfoldelse af gene fra de folk eller stater, som man for enhver pris lige indtil døden ønskede at overvinde? Ja, helt og benægte, at en sådan tendens i større eller mindre grad har været til stede, vil ikke være at udtrykke den absolute sandhed. Men det behøver ikke at betyde, at de pågældende stater har været sig dette helt bevist. Selvfølgelig vil denne tendens have været kamufleret som retfærdighed. Dette begreb har altså dækket over noget, der virkelig kunne få hads- og erobringslystens fakkel til at flamme op med en sådan voldsomhed, at verden ligefrem krampagtigt til det yderste måtte anspænde sig for ikke at gå under i hads ødelæggende, lemlæstende, terroriserende og dræbende lavine. Tror man en så voldsom mor- og terrorlavine kommer ganske uskyldigt og tilfældigt til en klode eller verden? Hvis man tror det, så er idealerne, der går ud på at blive herrefolk, jo ganske strålende. Hvis livet ingen virkelige love har, men er blot og bar tilfældighed, ja, så må det mest logiske jo dog være, at mennesket udnytter den tilfældighed, det selv er indhyllet i. Hvis det ganske tilfældigt på gaden finder en tegnebog med et stort beløb, en million formue, vil det jo være meningsløst ikke at beholde den. Hvis tilfældigheden sætter det i stand til at dræbe andre mennesker, Hvis goder og værdier det da måtte være arving til, ville det jo være totalt meningsløst ikke at skaffe sig disse væsener af vejen. Hvis livet er tilfældighed, ville det jo være meningsløst ikke at bruge sin forstand til netop at udnytte og gribe disse tilfældigheder. Hvad skulle man ellers med intelligens? Denne evne ville jo være total meningsløs, hvis man skulle bruge den til at modarbejde de tilfældigheder, der netop er i ens favør, ligegyldigt hvor mange venner eller fjender man så end måtte dræbe, ligegyldigt hvor mange tårer og lidelser man så end dermed måtte komme til at frembringe hos andre væsener. Måtte ikke samfundsordningen i kraft af en sådan mental indstilling afføde en permanent kristskueplads? Og den herskende samfundsmoral måtte jo blive denne, jo blodig gær krig desto højere kultur. Er det ikke netop en sådan ideologi, hvor nordiske forfædres bærsærker kultur var baseret på? Er det ikke netop for længst blevet en kendsgerning, at denne vikingemoral, den naturmenneske mentalitet eller dyrske livsform ikke mere var tilfredsstillende for de mest fremskredne eller udviklede jordmennesker? Hvordan skulle ellers kristendommen, med dens antikris indstilling og næste kærlighedslove eller humanitetsforbud, være blevet autoriseret statsreligion? Er det ikke denne religiøse ideologi, der bevirker, at alle de krigsførende magter ikke på nogen som helst måde vil vedgå sig at være den angribende part? De påberåber sig alle uden undtagelse, at de kæmper i forsvarets tjeneste. De føler alle, at en angrebskrig ikke mere giver hæder, ordensdekorationer og helteværdighed til dens udøvere, hvis den ikke kan doseres som en forsvarskrig. Så langt fremme i kulturudvikling er jordmenneskeheden dog, at den ikke på nogen som helst måde accepterer en angrebskrig som identisk med retfærdighed. Kun i tilfælde af nødværge eller forsvar vil en krig endnu kunne blive accepteret som et ideal. Alle, der i dag fører krig, må derfor for enhver pris dokumentere denne som forsvarskrig. Det store problem i bedømmelsen af en krig i dag bliver derfor dette at finde angriberen. Alle parter i en krig vil derfor med størst mulig kraft dokumentere sig selv som forsvarer af sit eget livsrum, sin kultur og sit folks beståen. At en sådan dokumentation ikke kan være helt rigtig for alle parter er naturligvis givet. Den må for nogle parters vedkommende være falsk. Der må i det mindste være en part, der er angriber, ti ellers ville der jo ikke være noget at forsvare. Og uden angreb og forsvar er en krig jo totalt umulig. Da menneskeheden ikke desto mindre lige har gennemlevet verdens største krig, et mentalt jordskælv, der endnu vibrerer, flammer og lyner over visse dele af jorden, bliver det dermed en kendsgerning, at der både findes en angriber og forsvarer inden for denne krig. Men hvem er de krigsførende parter, der er den virkelige angriber eller forsvarer, er måske ikke helt afklaret for den store almenhed. Hvem, der er sejrherren i nævnte krig, er derimod ikke mere noget tvivlsspørgsmål eller problem for nogen. Og det er netop det mest vigtige i denne analyse. Hele menneskehedens fremtidige vel vil jo netop udelukkende være afhængig af denne sejrherre. Dennes mentale og fysiske indstilling vil være totalt afgørende, om der mere skal blive mulighed for en stor krig mellem nationer og stater. Denne sejrherre har en så verdensomspændende magt og autoritet, at det ligger fuldstændigt inden for hans mulighed at kunne bestemme krig og fred for hele den ganske verden. Tænk, hvilket umådeligt ansvar, der er lagt på de førende personligheders skuldre inden for de store stater eller magter, der i dag udgør denne verdensomspændende sejrherre. Hvis denne sejrherres mentale struktur er således, at den totalt er fri for angrebsbevidsthed, vil menneskeheden gå en strålende lys og lykkelig fremtid i møde. Hvis den nævnte sejrherre er fri for angrebsbevidsthed, har han absolut kun én interesse, nemlig skabelsen af en absolut fred for alle stater og folk i verden. At være fri for angrebsbevidsthed er det samme som at være total uselvisk. I samme grad som denne sejrherre derimod endnu har selviske interesser og med sin magt fuldbyrder dem, er han uretfærdig. Dyrkelse af selviske interesser vil aldrig kunne foregå uden på en større eller mindre bekostning af andres ret til at glæde ved at være til. At berøve en større eller mindre del af andres ret til at være til kan således ikke undgå at være det samme som uretfærdighed. Men at være uretfærdig er igen nøjagtigt det samme som at angribe. Man udøver jo dermed attentat på andres frihed og ret til at glæde ved livet. Men at angribe vil igen føre til forsvar og over for angriberen og dermed gøre krigen til en blodig kendsgerning. Hvis nævnte sejrherre derfor i sin indstilling over for den overvundne fjende, som nu er hans fange, er uretfærdig, vil det altså betyde, at han udløser et angreb på denne sin fjende. Og et angreb vil uundgåeligt skabe forsvarsbevidsthed. En dag vil den angrebne blive så stærk, at undertrykkeren vil blive slået. Det er tåbeligt at tro eller at have tillid til, at en angribende part i det uendelige kan blive ved med at angribe, hvilket altså vil sige, udløse uretfærdighed over nogen. Forsynet, naturen eller karmalovene vil altid uundgåeligt komme den uretfærdigt behandlede til hjælp og befri denne for åget og knuse undertrykkeren. Der findes ikke den sejrherre, der ikke før eller senere vil blive knust af sin egen eventuelle uretfærdighed eller den slavelænkning, han opretholder over for andre væsener, ganske uafhængig af hvor stærk og overlegen han så end måtte være i dag, og ganske ligegyldigt hvor svag og hjælpeløs hans offer eller fange ligeledes i dag synes at være. Her gælder det mere end i nogen anden situation det gamle ord, vo, som synes at stå, se vel til. At han ikke falder. Verdensfredenes virkeliggørelse vil således i dag være totalt afhængig af, hvor uselvisk sejrherren, de allierede nationer, i dag er over for den kapitulerede og afvæbnede fjende. I samme grad som sejrherren er selvisk og med sin magt tilfredsstiller denne selviskhed IS begær på den slagne fjendes bekostning, manifesterer han uretfærdighed over for samme fjende. Og denne manifestation er altså det samme som et angreb, der, som før nævnt, igen vil skabe forsvar og dermed krig. Med selviske interesser vil sejrherren således uundgåeligt begynde at opbygge eller skabe en ny krig. At disse selviske interesser opfattes og doseres som retfærdighed, forandrer intet som helst i denne opbyggelse af krig. Tværtimod, det er jo blot en ny tilføjelse af uretfærdighed, krigsmæssig propaganda eller kamuflage, ved hvilken sejrherren opretholder sine selviske interessers tilfredsstillelse på den slagne eller overvundne fjendes bekostning, selvom han endog er i god tro. Det er rigtigt, at det her kan være svært at skelne, hvad der er retfærdighed. Og hvad der er uretfærdighed i sejrherrenes behandling af den overvundne. Det er jo en kendsgerning, at den overvundne fange, hvilket altså her vil sige, diktaturet S eller magtvældet S svorne tilbedere og udøvere, før de blev besejret, har manifesteret myrderier af kolossale dimensioner over for andre mennesker for uden at have tvunget andre folk og stater til slavearbejde for sig. De har ligefrem befordret en hensynsløs tortur og udslettelse af, ikke blot medvæsener med en anden politisk og moralsk anskuelse, men også ganske upolitiske og neutrale væsener, udelukkende kun af den ene grund, at de formentes at tilhøre en anden race, var jøder. Det er rigtigt, at en rædselsfrembydende sadisme, en kronisk moralsygdom, beherskede til en vis grad de lag af jordmenneskeheden, der i dag er bastet og bundet som de allieredes krigsfange. Og det er rigtigt, at det kræver en meget høj intellektuel standard at kunne beherske gengældelsestrangen, hævnlysten, over for disse lags såkaldte forbrydelser imod menneskeheden. men det fritager ikke sejrherren eller disse allierede nationer for nogen som helst af de tilsvarende krigsmæssige og ufredelige eftervirkninger af den hævn eller gengældelse, som nævnte hævnfølelse eller gengældelsestrang eventuelt lader komme til udløsning. Ligegyldigt hvor godt man så indbevidst eller ubevidst har kamufleret denne udløsning som retfærdighed eller virkeligt tror, at den er fuldstændig berettiget. Sandheden er uafviseligt den, at de allieredes fange jo er lande og folk, der endnu kunne lade sig svinge med en fortidig diktatorisk mor- og drabsideologi udvisende en vis grad af sadisme. De blev derfor, for den øvrige del af jordmenneskeheden eller det samlede samfundslægeme i verden, der jo allerede repræsenterede højintellektualitetens begyndende udviklingsstadier, en lige så stor ulykke og livsfarlig sygdom, som de ville have været en glimrende velsignelse for en jordmenneskehed på ganske uintellektuelle og primitive naturmenneskestadier, hvor moralen endnu slet ikke drejede sig om udvikling af intellektualitet eller humanitet, men hvor livsbetingelsen udelukkende bestod i en rå og brutal albuen sig frem over næstens liv og førlighed, og hvor denne albuen sig frem derfor var vejen til Valhall, datidens himmerige eller højeste formentlige livslykke. Men da denne dyriske tidsalder jo er forbi for den største part af jordmenneskehedens samlede organisme, der i virkeligheden nu kun kan opnå mental sundhed i skabelsen af humanitet eller højintellektuel kultur, er det ikke så mærkeligt, at dette jordmenneskehedens samfundslægeme krympede sig, gjorde modstand imod, indkredsede og indkapslede de syge af i dets område for derigennem at begrænse og svække sygdommens virkninger og opnå helbredelse. Det er egentlig kun den samme naturlov, der her har gjort sig gældende i det samlede samfundslægeme, som den, der gør sig gældende i vores egen krop over for opståede usundheder og fremmede lægemer. Her søger den sunde del af kroppen også at gøre modstand imod det abnorme, imod de skadelige elementers indflydelse. Hvordan skulle vores sår og sygdomme ellers læges? Hvordan skulle der ellers være noget, der hed helbredelse? Bindestreg minus og ligesom vores egen krop, ligesom naturen selv ikke på nogen som helst måde søger at pine, plage og udnytte syge områder i organismerne, men derimod gør alt, hvad der står i dens magt for at helbrede disse, fører dem frem til deres retmæssige kapacitet og mission i samarbejdet med den øvrige organisme i skabelsen af dennes sunde velbefindende og beståen. Således kræver naturen eller det samlede jordmenneskelige samfundslægeme også, at det syge områder ikke mishandles, men må plejes på en sådan måde, at de hurtigst muligt bliver sunde og raske, får deres førlighed tilbage, så de atter kan komme til at bære deres del af opretholdelsen af samme samfundslægemes sundeste velfærd og lykkelige beståen. Og hvad er dette samfundslægemes sunde velfærd og lykkelige beståen andet end den evige fred, jordmenneskeheden netop hunger og tørster efter? Bindestreg minus ormenneskehedens samfundsorganisme har altså fået sig et næsten dødeligt eller livsfarligt sår i form af alle de kapitulerede lande, der har mistet deres førlighed. Så længe disse lande ikke er bragt tilbage til en tilstand, der er normalt betryggende for hele organismenes vel, vil jordmenneskehedens almenbefindende være sygeligt eller abnormt. Den nævnte menneskehed vil indtil da umuligt kunne opnå den totale fuldkomne glæde ved livet eller sin egen eksistens, der hedder den varige fred. Den har ganske vist fået bugt med selve ondets overfladiske eller ydre virkninger og kraft. Med sit vældige opbud af operative kræfter fik den endnu raske del af organismen, de allierede lande, standset eller indkapslet og begrænset de syge kræfter, den fortidige berserkerideologi eller diktaturet, og satte med sin krigsmaskine en bom for sygdommens videre udbredelse. Og i kraft af denne egenskab er det, at vi kan udtrykke de allierede lande som sejrherren i denne verdens største krig. Men da sejrherren jo kun udgør den endnu raske del af en organisme, og de kapitulerede og overvundne lande, der ligger i ruin, armod og elendighed, er en syg del af denne sejrherrenes organisme eller lægeme, forstår man således her, hvor alvorligt påkrævet det vil være for denne sejrherre at behandle, passe og pleje denne syge del af hans egen organisme godt. Den syge del af nævnte organisme er store, åbne sår. Og i åbne sår er der alskens mulighed for opståen og udvikling af betændelse, der kan brede sig helt over i den raske del af organismen og dermed i allerhøjeste grad være livsfarlig. At det jordmenneskelige samfundslægeme under en sådan situation umuligt kan udtrykkes at repræsentere fred eller normalt velvære, vil her være åbenlyst for enhver. Da denne sejrherre ikke kan gå til en læge eller blive behandlet på noget sygehus, vil der absolut ikke være nogen som helst anden udvej end denne, at han må være sin egen læge og sygepasser. Det er rigtigt, at han i denne sin egenskab har måttet operere på sig selv. Som operationskniv har han måttet bruge kanoner, bomber, maskinpistoler, tanks og krigsskibe etc. Han havde dermed haft held til at få standset sygdommens overfladiske virkninger. Imellem ham og den totale helbredelse, opnåelse af den fuldkomne sundhed, freden, vil der således nu kun være tilbage og få let. Sårene. Naturligvis må sejrherren endnu bruge forholdsvis stærke desinfektionsmidler, diktatur og strenge spærringer og forbud imod skabelsen af krigsmaterialer og krigspropaganda i de syge zoner, for at hindre fremmede bakteriers udvikling i sårene. Men denne foranstaltning er ikke nok. Sårene må også forbindes, beskyttes imod kulde, ja, pakkes ind i vat, hvis det er nødvendigt. Med dødkød eller koldbrand i organismen vil oplevelsen af et sundt og normalt velvære, freden, være umulig. Og med et unormalt almenbefindende ved søvnløse nætter og dermed dårlige nerver og brugen af sovepiller træde til og i endnu stærkere stigende grad underminere den samlede organisme, fører denne imod undergang eller død. For de allierede nationer, der jo i dag er sejrherren eller koncentrationen er og sædet for jordmenneskehedens tilbageblevne endnu forholdsvis raske og sunde viljen og kunden, er det således ikke nok, at de har diktatorisk magt over fjenden? Ja, dette kan endda være højst uheldigt, hvis den ikke netop bliver benyttet til at helbrede med, men derimod mere til stadigt at rive sårene op med og dermed bevirke unødige og skadelige eller ødelæggende blødninger og fare for nye betændelsesarter. Det gælder her ligesom ved et hvilket som helst andet sår i en organisme, at det ikke må rives op eller pilles i stykker. Sejrherren må således forstå, at operationskniven, krigsvåbnene, ikke kan være det endelige middel. Så længe denne kniv skal bruges, må der stadig blive åbne sår. Det er livsbetingende for sejrherren at nå frem til at kunne undvære operationskniven. Men hvordan nå frem til dette? Jo, ved at pleje sårene, de kapitulerede lande, således, at fremmedlegemer, betændelser eller bullenskab, et uudslukkeligt had og fjendskab imod sejrherrene, ikke opstår i disse. Operationskniven er jo udmærket i særlige grove tilfælde, men man kan ikke i det uendelige blive ved med at skære. Undet må bringes til ikke at komme igen, så operationen kan blive overflødig. Før er sundheden og førligheden ikke oprettet. Vejen til en fuldkommen verdensfred vil altså udelukkende betinges af, at man forstår verdenssituationen, således som den i sin kosmiske analyse virkelig forekommer. Af nærværende analyse fremgår det tydeligt for os, at menneskeheden udgør en samlet organisme. At denne organisme er en del fremtrædende som forholdsvis sund og rask, de allierede nationer, medens en anden fremtræder for os som meget syg og nedbrudt, de kapitulerede aksemagtslandene. Ifølge de gældende omstændigheder vil den førstnævnte del være at udtrykke som sejrherren og den sidstnævnte del af menneskeheden som denne sejrherres spastede og bundne fange. Situationen har tilspidset sig således, fordi de to dele af organismen har været i krig med hinanden, har været i færd med efter bedste evne at befordre hinandens undergang. Men når to dele af en og samme organisme søger at befordre hinandens undergang, er samme organisme syg. Og den samlede jordmenneskeheds samfundslegeme eller organisme har således været meget syg og er endnu i en vis udstrækning stærkt bundet af denne sygdom. Helbredelsen er endnu kun på et stadium, hvor den sunde og endnu levedygtige del af organismen, de allierede nationer, har fået indkapslet og dermed standset det syge og abnorme felt, men sårene, de kapitulerede landes midlertidige fortvivlede situation med ruinhobe, ernæringselendighed, selvmordsepidemier og alle de øvrige eftervirkninger af deres nederlag, er endnu åbne og livsfarlige. I denne sin syge eller abnorme tilstand råber jordmenneskeheden kun på én ting, nemlig helbredelse. Men den bruger ikke dette udtryk for sit råb. Dette kendes derimod hovedsageligt kun under begrebet en varig fred. Årsagen til denne jordmenneskehedens mentale og fysiske sygdom har sin rod i en efterdønning af en i menneskeheden for længst udlevet fortidig tradition, der kom til udløsning i form af diktatur. Diktatur er, hvor det ikke befordres af indviede væsener i form af et uselvisk, samfundsbeskyttende enevælde eller kongedømme for et uvidende eller mentalt hjælpeløst folk, anmassende og ganske upåkrævet i et intellektuelt og i demokrati allerede stærkt udviklet samfund, hvor det udelukkende kun kan få fodfæste ved hjælp af brutal, rå, dyrisk magt og falsk propaganda. Der er det et angreb, et overfald, et vildskud på menneskehedens mentale udviklingsbane. Men når det er et vildskud, hvilket altså vil sige, at det er noget, menneskene for længst har udlevet, således og de omstændigheder og forudsætninger, der engang berettigede det, ikke mere eksisterer eller forekommer, er det en abnormitet. Ja, endog en meget skadelig eller livsfarlig sygdom for ethvert intellektuelt udviklet eller demokratisk fremskredent samfund. Et hvert sådan samfunds inficering af diktatur betyder døden for et hvert individs udvikling af frihed og selvbestemmelsesret. Det betyder tilintetgørelse af alle de veje, der fører imod dyrkelse af humanitet, højintellektuel kultur, fører til kunstens og videnskabens tinder. Det er dyrets plumpe forsøg på at sætte skarpe tinder, klør og giftkirtler eller halsvåben i form af kanoner, bomber og sprængstof på en samfundsorganisme, guddommen eller almagten allerede for længst har begyndt at forme i sit billede og dermed overflødiggjort disse barbariske dræbende våben. Med den begyndende udfoldelse af næstekærlighedens mangeartede, funklende og strålende genialiteter og lysende intellektuelle aspekter i videnskab, kunst og kollektiv samhørighed, ånd og kultur i form af et begyndende demokrati kan diktatur og mordvåben kun være af det onde. Det er ikke så mærkeligt, at diktaturet blev en mare for verden, blev en af dommedagens voldsomste krampetrækninger. Årsagen til verdensdramaet var altså en opblomstring af en 100.000-årig, forældet og døende ideologi, men midlertidigt opfrisket og befordret af sadistiske, magtsyge genier i massesuggestion, falsk propaganda, tortur, henrettelse og raceudslettelse. Af disse væseners virkefelt og atmosfære i en intellektuel verden, der allerede var langt fremme i udvikling af demokrati og i stor udstrækning var nået frem til at sætte ret i stedet for magt, kun kunne blive et sygdomsfelt i nævnte verden eller menneskehedens samfundslegeme er temmelig selvfølgeligt for den udviklede forsker. Jordmenneskehedens samlede organisme blev altså angrebet af en undominerende sygdom. Men takket være dens sunde og i forvejen omfattende demokratiske natur fik den standset ondets udvikling. Men sårene er tilbage. Og det er absolut nødvendigt, at sejrherren forstår, at de netop befinder sig i hans eget samfundslegeme, hans egen organisme, og at de ikke tilhører hverken en anden menneskehed eller en anden klode, 10, hvis han ikke forstår dette, men stadig tror, at disse terrængers behandling ikke kommer den øvrige verden ved, vil han ikke behandle sårene med den ømfindtlighed, som er nødvendigt for deres helbredelse. Hvis han i overvejende grad kun er indstillet på de obskure manifestationer, som udløstes fra de omfattende sygeområder og tror, at en tilsvarende passende terror og mørk straf, undertrykkelse og tvang er udtryk for den højeste udløsning af retfærdighed, vil det kun afsløre, at han selv er inficeret med samme mørke sindelag, med samme mørke mentalitet som den, der frembragte og udløste sygdommen. Og det vil kun være et tidsspørgsmål, hvornår hans i dag endnu tilsyneladende raske terræn ligger under for karmas love eller gengældelsens gru, er blevet til rygende ruinhåbe, invaliditet og nedværdigelse. Hvordan skulle den, der selv er en sygdomsbacille, kunne skabe andet end sygdom? Freden er et afkom af freden. Hvordan skal den, der i sig selv er ufred, er selve krigen, kunne afle andet end krig? Karmalovene og formeringslovene er identiske. Et pattedyr kan ikke være afkom af en fugl, og en fugl kan ikke være afkom af et pattedyr. Hunde føder ikke kattekillinger, og mennesker føder kun mennesker. Hvis den jordmenneskelige samfundsorganisme skal blive rask og opnå den totale, mentale sundhed, som menneskene råber på under begrebet fred, der må sejrherren varetage sin sårbehandling med den allerstørste hygiejne og kærlighed. Han må for enhver pris forhindre krigspropaganda og fremstilling af våben. Han må med umådelig fast hånd lade alle disse af den falske propaganda forvirrede mennesker blive stedet ansigt til ansigt med humanitet, demokratisk kultur og civilisation igennem alle former for kulturspredere, film, teatre, universiteter, skoler og læreanstalter. Han må lade dem ved erfares demokratisk frihed, forståelse og adgang til kulturmæssige samfundsgoder og dermed genskabe disse væseners tabte tro på og tillid til den øvrige verdens velvillige og fuldkomne demokratiske indsigt. Han må bandlyse alt, hvad der minder om indignation, had og begær efter hævn for fortiden og derved udvikle et sandt venskab mellem sig og fangen. Hans erstatningskrav må være af en sådan human natur, at det ikke bliver udtryk for en hævnagt eller økonomisk spændetrøje, der holder fangen og dermed den tilsvarende del af samfundsorganismen nede i både fysisk og mental forsumpning. Han må skabe sympati for sig selv hos den fangne fjende. Uden denne kunst vil sejrherren umuligt kunne overvinde fjenden og opnå den absolut totale og endelige sejr over denne. Han vil derimod selv kun være en ny angriber på kultur og civilisation, lige meget i hvor høj grad han så end tror om sig selv og være retfærdig over for fjenden. Jo mere hans behandling af den fangne fjende er lig den sadistiske manifestation, som fjenden i sin tid lagde for dagen, desto mere er hans væsen jo af samme natur som fangen s. Men jo mere de er af samme natur, desto mindre kan den fangne fjende jo lære af humanitet hos sejrherren. Hvordan skal den fangne fjende så komme til at se sin overmand i et andet lys end det fjendtlige? To hårde sten maler ikke godt sammen. Skal fangen og dermed den syge del af jordmenneskehedens organisme forandre moralsk indstilling, må han lære en ny moral at kende. Hvis han ikke skal blive ved med at tro, at sejrherren er en fjende, der kun vil eller kan betragte blodet dryppende hævnagter i form af tortur og dødsstraffe som retfærdighed, kan han jo aldrig komme til at forstå andet, end om modparten, sejrherren, netop var den mørke og uretfærdige magt, som han ifølge sin opdragelse og den falske propaganda på forhånd måtte antage, og af hvilken grund diktatorerne havde fået ham, fangen, med i krig. Han vil således aldrig lære at forstå, at demokrati skulle være noget, der var mere ophøjet og ædelt, end den diktatoriske fortidige helteideologi, han selv repræsenterede. Set igennem mørke fængsler, tortur og nedværdigelse, hån, straf og henrettelse bliver demokrati lige så lidet flatterende som et hvert andet samfundssystem, der udelukkende kun kan holdes gående ved sådanne middelalderlige, uintellektuelle og direkte fordummende gabestokkesystemer. Hvad kan det nytte, at et samfund er blevet udviklet i demokratisk retning og allerede har indført mange herunder henhørende sociale forbedringer, når de holdes skjulte for dem, der netop har brug for direkte at opleve og blive vidne til dem? Den pæne, lovlydige og meget demokratisk indstillede borger behøver ikke i nær så høj grad som fangen, de kapitulerede lande, at få disse demonstreret. Er det ikke netop den syge, der har lægebehov? Men ham giver man, hvis man da i det hele taget lader ham leve, blot et falsk billede af demokrati, et mentalt spark, en kold skulder og påklistrer ham prædikatet, uværdig til al fremtidig menneskelig tillid og kalder dette retfærdighed. Er denne dom ikke afslørende en fantastisk naivitet? Hvem kan dømme et menneske fra tillid? Tillid er jo ikke noget, der er en villig sagt. Har man engang fået tillid til et menneske, kan man jo umuligt miste den, uden ved at vedkommende selv skuffer denne. En tillid, der lader sig skuffe ved andres sladder eller bagtalelse, og nu ved det nye lovmæssige påfund, har aldrig nogensinde været fundamentalt stabiliseret, har aldrig været helt virkelig. Men en tillid, der ikke har været helt virkelig, og man derfor i realiteten aldrig har haft, kan man da ikke miste, ligesom man naturligvis heller ikke pludselig kan få en fundamental tillid til et væsen, før man har fået absolute erfaringer eller konkrete beviser for, at man absolut kan stole på nævnte væsen. Det er rigtigt, at vedkommende kan have anbefalinger fra den eller den autoritet, men disse kan absolut kun være abstrakte for os. De siger os allerhøjst, at vedkommende ikke har svigtet nævnte autoritets tillid. Men at et væsen ikke har svigtet et andet væsens tillid, kan umuligt være garanti for, at vedkommende aldrig nogensinde vil svigte os. En sådan konkret garanti og den har af følgende absolute tillid opstår først der, hvor den er blevet en realistisk oplevelse og dermed en urokkelig kendsgerning for os. Og er den først blevet en kendsgerning for os, lader den sig ikke rokke af nogen som helst myndigheds- eller domstols påstand om, at vedkommende er uværdig til almenneskelig tillid. Den menneskelige tillid i sin her skildrede, absolute form hører med til de ting ved et væsen, der er hævet over lov og dom, ti deri har sin ro forankret i virkelig næstekærlighed. Og denne kan som bekendt ikke lade sig rokke af sit objekts uheldige skæbne, ti den forstår, og dømmer derfor ikke. Da den absolute tillid, som ovenfor nævnt har sin dybeste rod forankret i næstekærlighed, er den i allerhøjeste grad en demokratisk egenskab. At et demokratisk samfund opretter en lov, ved hvilken det dømmer sine medlemmer til at miste sine demokratiske egenskaber ville være højst komisk, hvis ikke det netop i så høj en grad var udemokratisk, ja, var en sabotage på selve tilliden til det demokratiske samfund. At frakende væsenerne ret til al fremtidig menneskelig tillid er således ikke den medicin, der vil gøre den syge eller abnorme del af menneskesamfundet sundt eller rask. Man skaber ikke fred i verden ved at skabe domme, der går ud på at ødelægge tillidsforholdet mellem menneskene. Er det ikke netop manglende tillid, der er en af de allerstørste årsager til det store verdensdrama eller Ragnarok? -Men hvordan skal dramaet komme til at ophøre, så længe man ligefrem autoriserer ødelæggelsen af tilliden mellem væsenerne? Er den første betingelse for fred og harmoni mellem to parter ikke netop skabelsen af en fundamental gensidig tillid? Men skabelsen af tillid kan ikke dikteres eller fremstå ved en blot og bare villig sagt. Den kan kun opstå ved, at alle væsenerne gensidigt får lov til at vise troskab. Men når det raske, sunde og samfundsmæssigt overlegne væsen ikke vil lade det faldne væsen, forbryderen eller krigsforbryderen får lejlighed til at afsløre, at han ønsker at vise troskab imod højere idealer og dermed gøre sig værdig til tillid, har man jo afskåret ham fra at kunne rejse sig igen. Men derved har man selv overtrådt næstekærlighedsloven. Man har forhindret sin næste i at forsøge at udvikle sig i en højere mental sfæres favør. Man er med til at holde ham nede på et lavere bevidsthedsniveau. Men er man da ikke selv en forbryder? Kan et virkelig demokratisk samfund være tjent med et sådant medlem? Et samfund af sådanne væsener kan aldrig nogensinde håbe på at blive et fundamentalt udtryk for det ophøjede demokrati, der udgør den varige fred. Det er et samfund af sådanne væsener, der er sygdomsbefordrende for al virkelig humanistisk kultur. Det er sådanne væsener, der er krigens første små spirende frø. Og hvordan skal jordmenneskehedens samfundsorganisme få sine syge lægte, hvis væsenerne ikke netop forandrer indstilling og ser lidt mere nøgternt og lidt mindre hævngerrigt på alle de væsener, der i dag ligger under for deres eget mørke sind og skæbne? Er det ikke det raske og sunde væsen, det her kommer an på? Men hvis dette sunde væsen nu viser sig også at være ormstukket eller inficeret med krigens små mikroskopiske baciller, hvornår kommer freden så til verden? Hvem skal da tage affære og bringe freden i stand? Nej, der kommer freden ikke, men en ny forfærdelig krig. Men det behøver ikke at betyde en verdenskrig. Krigen er jo ikke afhængigt af, at der er så eller så mange, der har den samtidigt eller er impliceret i den. Krigen er i virkeligheden det samme som skæbne. Og det enkelte individs skæbne kan udmærket være frygtelig for sit ophav, selvom alle andre væsener i dag endog havde nået den fulde fred. De i skæbnen forekommende ulykker og lidelser hører jo med til menneskets krigsoplevelse. Og selvom der ikke er krig imellem stater eller nationer, kan en lemlæstelse af den ene eller den anden art udløst af en eller anden af vedkommende individs fjender dog være lige så generende og hård, som var den udløst på selve den store krigsslagmarker. Freden kommer kun til den, der har sået den, hvilket vil sige, til den, der har lært at elske sine fjender. Og den totale fred vil således heller ikke komme til menneskeheden, før dens magthavere eller sejrherre har lært sin undertrykte fange at elske sig. Og dette kan absolut udelukkende kun gøres ved at opdrage denne fange eller de syge områders mennesker i indånd, der viser dem, at man ikke ønsker at hævne sig, ikke ønsker at udnytte sin magt eller overlegenhed til at gøre dem til slaver, men ønsker at hjælpe dem over de mentale og fysiske vanskeligheder eller skavanker, der gør dem amoralske eller underminerende for jordmenneskesamfundets naturlige velbefindende. Men det nytter ikke, at de ledende stormænd i det nye nationernes forbund sætter alt ind på at åbenbare denne, den eneste helbredelsesmetode for de store sårområder, hvis samfundets enkelte individer i de sejrrige lande ikke iagttager samme forholdsregel over for de slagne folk. Der findes mange mennesker, der i dag er så hadefulde, at de på hoteller og restauranter eller andre offentlige steder hverken vil hilse eller svare på eventuelle henvendelser eller forespørgsler fra tysktalende mennesker. De skæres således alle over en kamp, ja. Endog sådanne tysktalende personer, der selv har lidt under det nazistiske åg, og selv har måttet flygte til udlandet eller har måttet opholde sig under jorden. Tænk hvilket snæver syn for ikke at sige nazistisk mentalitet, man her bliver vidne til hos et væsen, der tror at hade nazismen. Pas på. Det er sådanne væsener, der i dag er fredens største modstandere og krigens farlige, mentale kim. Nu er det således ikke mere de kapitulerede landets befolkninger, der er farlige, for så vidt der times dem en menneskelig forståelse og hjælp til at komme ud af den forældede ideologi og den dem heraf påførte frygtelige lemlæstelse eller kulturelle undergang. Nu er det derimod ovennævnte hadefulde og stupide væseners tankesfære, der er et eldorado for udvikling af nye krigsbaciller. Væsener, der nægter at svare på et tysktalende væsens henvendelse, Blot fordi andre tyskere har forbrudt sig imod samfundslovene, har jo deres tanke og fremfærd med fuld appetit optaget tyskernes eller nazismens princip, dette at henrette smeden for bagerens forbrydelse. Det er ikke sådanne væsener, der er en garanti og pryd for det demokratiske samfund. Nej, tro ikke, at den nazistiske ideologi er noget, der udelukkende kun forekom hos aksemagternes indbyggere. Den er hverken specielt tysk, italiensk eller japansk, selvom den i særlig grad fik en opblussen i disse nationers områder. Den er en international bevidsthedstilstand, som engang var almengældende i alle fortidige berserker- og naturmenneskesamfund og vil endnu i dag afsløre sin tilstedeværelse i det moderne menneskes bevidsthed, alt eftersom det endnu mangler indlevelse i og forståelse af demokratisk, næstekærlig eller højt intellektuel kultur. Det er derfor, at det ikke har kunnet undgås, at der dog inden for selve de overfor nazismen fremtrædende modstandsbevægelser har kunnet forekomme handlinger, der ikke er til at skelne fra de nazistiske. Og ligesom ophavene til disse handlinger har været med til at ødelægge populariteten for de virkelige eller ægte modstands- eller frihedskæmpere, disse forsvarer af folkelig frihed, fællesskab eller virkelig demokrati, således vil disse som frihedskæmpere eller demokrater kamuflerede nazister stadig være en fare for den demokratiske kulturs popularitet i fremtiden. Derfor må alle, der i dag hører med til sejrherrenes garde, enten som frihedskæmper, soldat eller på anden måde har adkomst til at være med i denne gardes rækker, aldrig glemme sit virkelige kald, nemlig dette at bekæmpe og kvæle krigen, men derimod absolut ikke dette, at befordre den. Det er smukkere og ædlere at være med til at binde en vild og livsfarlig forbryder, end det er at være denne forbryder selv. Ingen kan være på forsvarets side uden de, der virkelig bekæmper krigen. De, der befordrer krigen, vil uomstødeligt være angribere af al virkelig intellektuel eller human kultur. Enhver soldat, enhver frihedskæmper, der hævner sig, piner og plager en slagen fjende, er ophørt med at være forsvarer af kultur. Han er nu i kraft af dette sit sindlag afslørende sig selv som krigsforbryder. Og hvis han får uden denne sin trang til hævnudfoldelse endog så i kraft af den popularitet og magt, han har tilegnet sig som medlem af sejrherrenes garde og ved hjælp af de våben, han blev betroet som midler til krigens bekæmpelse, nu for sin indsats forlanger de eller de for ham særlige sociale begunstigelser eller fordele uden om folkelige valg og afstemninger, er han ikke mere frihedskæmper. Nu forsøger han sig som diktator. Aksemagternes ånd eller berserkermentalitet repræsenteres til fuldkommenhed i et sådant væsen. Han er endnu mere utiltalende end de officielle nazister, ti han er jo kamufleret som demokrat. Han er ulven i forklæder. Man forstår således har let, at hvis sejrherrenes garde består af alt for mange af den slags væsener, er den i allerhøjeste grad endnu inficeret med nazisme eller fortidig berserker eller vikingemoral. Det vil derfor for skabelsen af en virkelig fred være absolut nødvendigt, at sejrherrenes garde med dens legale og illegale bevægelser ikke bliver så optaget af at kontrollere, baste og binde fjendens rækker, at han glemmer at kontrollere og opretholde demokratisk justits inden for hans egne rækker. Ti en sådan glemsomhed vil uundgåeligt være en hindring for skabelsen af den totale fred. Med hensyn til den slagne fjende, der vandrer rundt i ruinerne af sit fordums hjem, ansigt til ansigt med de skrigende og bloddryppende virkninger, det savn af familie, pårørende og venner, den skændsel, hans føreres savsind, sadisme og rædselsregime har efterladt ham i, der er han i virkeligheden ramt så hårdt, som et menneske overhovedet kan rammes af skæbnen. Er det udtryk for demokrati yderligere at pine og forfølge et sådant væsen? Hvor skal dette væsen søge vejledning, trøst og opmundring? For det er jo netop denne medicin, det trænger nok så meget til, som til yderligere straf eller en forhøjet skærpelse af sin ulykke, er det ikke netop i forvejen begravet i et bundløst dyb af straf og ulykke? Bindestreg minus den, der kommer et sådant væsen i møde med forståelse og velvillig, kan vinde dette væsen for sit livs syn. Den, man elsker og beundrer, søger man at efterligne. Det er derfor her synligt som kendsgerning, at sejrherren, hvilket altså vil sige, alle personer inden for de forenede nationer, kan udelukkende være med til at bygge freden op ved at forstå, at vel skal alle mørke magter bindes og tilintetgøres og eventuelt melde magt, men de levende væsener bag de mørke magter skal bevares, ti det var dem, der befordrede mørket. Og ligesom de befordrede mørket, således må de også bringes til at befordre lyset. Men lyset må vises dem. Det kan ikke nytte at lave propaganda for en ting, man ikke vil vise frem. Den tror ingen på. Og kan man ikke vise lyset, fordi man ikke selv ejer det i en tilstrækkelig grad, ja, der har man jo ingen som helst adkomst til at ville dømme den faldne eller slagne fjende. Der er man jo endnu selv et temmeligt mørkt eller urent væsen. Og var det ikke ifølge en udtalelse af verdens største demokrat, at kun den, der er ren, kan kaste den første sten? Og var det ikke netop denne verdens genløserens guddommelige visdom og holdning, der fik den faldne kvinde til at forandre kurs og følge ham? Det var ikke præsternes eller den hævngerrige folkehobs eller de selvbestaltede moralvogteres væremåde, der forandrede hendes moralske synspunkt eller sjælelige indstilling, men det var ene og alene verdens genløserens lysende forståelse og tilgivelse. At skabe fred i verden lader sig således ikke gøre ved noget som helst diktatur eller straf, men udelukkende kun igennem skabelsen af et virkeligt demokrati. Men et virkeligt demokrati kan ikke eksistere uden at være en total åbenbaring af humanitet, der igen er det samme som næste kærlighed. Den demokrat, der får et mørkets væsen til at elske sig, har vundet dette væsen for lyset. Imellem ham og dette væsen er der blevet et mentalt terræn, i hvilket krig er umulig. Og der, hvor krig er umulig på grund af kærlighed, der eksisterer den evige fred. Når sejrherren over de kapitulerede aksemagter har fået disses folk til at elske sig, og de enkelte individer inden for alle racer, folk og nationer ligeledes har fået deres fjenders sympati, der er det store verdensdrama forbi. Jeg ser det mørke skygger svinde port over havene. Et lysvæld af kærlighed sidrer gennem verden. Op imod den evigest trone lyder fredens lovsange, ære være Gud i det høje. Julens budskab er blevet til virkelighed, videnskab eller kendsgerning. Der er fred på jorden, og menneskene times en velbehagelighed. Bindestreg minus dansk lydbog oplæsning af denne på https://rune.galaktik.2/lyd/martinus/.